sabiyo wanaagsan dhamaantiin madhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
وفي ميم 4 بش جولاي وصدح سنة لابد أخوني سغالي طبانكا وحامل لغي سنيسان مجدها كاقابان إلحي طبانكا يا سغالي طبانكا متربان يبقى بيو إيه سوامان لدفكم ساعد أفريكا دبري وتدبدي في دمي دعادة وحايدين دادهين يعني وحشين برا إيو أهدي محمد سواء
dabadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamida maxkamad ku taalla magaalada Nairobi oo xukunka ku riday rag lagu helay inay ku lug lahaayeen weerarkii al-shabaab ee sanadkii 2015 ee ku qaaday jaamacadda Nairobi
waxa kale oo nidiinayna wareysi aanu la yeelanay sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay oo ka hadlay duqeyntii ka dhacday Tripoli oo ay ku dhinteen dad muhaajiriin ah
meel xalaca oo lagu xareeyay oo lagu hayo dadkan muhaajiriinta ah oo muxuu ahaa ka soo kala jeeday wadamo badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay halkaasi ayaa duqeyntu ay ka dhacday meeshana waxaa la ilaahdaa Tajura waa meel muxuu ahaa ka tirsan caasimadda xawaani waan ku suganahay Tripoli
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska
wiilasha markii la guurinayo dhibaatooyin badan ayaa qabsato jacaylkoodii ayaa meel xun dhibaatooyin badan ku qabsanaysa dhibaatada qabsanaysa ka mid ah gabadhii uu jecel yahay una awood aan u haynin qarash la'aan in asigana xoogsato uu iska yahay xooggiisana wixii uu xismi lahaa 17,000 ama 5,000 maalintii ay soo galayso
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa xabsi daa'im ku xukuntay nin u dhashay dalka Tanzania oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab laguna helay inuu ku lug lahaa weerarkii ka dhacay magaalada Garissa 2 bishii Abriil sanadkii 2015 laba nin oo u dhashay dalka Kenya ayaa iyagana lagu kala xukumay min 14 sano xadhiga weerarkaasi waxa ku dhintay 184 qof oo u badnaa arday dhiganaysa jaamacadda Garissa
warbixin cusub ay soo saartay kormeeraha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Mareykanka ayaa qeexaysa xaaladda xun ee ka jirta xarunta lagu hayo dadka soo galootiga ee ku taalla Texas taasoo qof ka mid ah maamulka sare mid ka mid ah xarumahaasi uu sheegay in uu baqayo amniga shaqaalihiisa isagoo ugu yeeray xaaladdaasi ban markasta qarxi kara warbixin la sii daayay salaasadii shalay ayaa waxaa ku jira sawiro badan oo ah dad ay ka dambeeyaa goobaha ku xidhan kuwaasoo ku yaala goobta shamiitada rag ku jira qol aanay suurtagal ahayn inay fadhiistaan rag iyo haween xidhan maaskarada loo xidho qaliinka kuwaasoo u muuqday inay usoo gudbinayaan sawir qaadayaasha si loo fiiriyo amaba loo eego islamarkaana ay usoo jiitaan dareenka dadka hal sawir ayaa muujinaya 88 nin oo ku jira qol loogu talagalay inuu qaado 40 qof kuwaasoo ay ku xidhan yihiin qoraallo muujinaya amaba tilmaamaya caawimaad warbixinta ayaa sheegaysa in qaar ka mid ah muhaajiriinta qaarkood ay si ula kac ah masquulaha ugu xidhaan waraaqo iyo waliba masquulaha waraaqaha loo adeegsaday bustayaal si ay u helaan fursad ay kaga baxaan caburka ay ku jiraan inta la sameynayo masquulaha
qaramada midoobay iyo midowga afrika ayaa cambaariyay weerar duqeyn xagga cirka ah oo lala beegsaday meel xero ah oo ay ku jireen dad qaxooti ah oo ku taala duuleedka magaalada Tripoli caasimadda dalka Liibiya oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof saraakiisha caafimaadku waxa kaloo ay sheegeen in dad ka badan 80 qof oo kale ay ku dhaawacmeen hubkii ay diyaaradda soo riday sarkaalka ugu sareeya hay-adda qaramada midoobay ee u qaabilsan qaxootiga ee Liibiya Filippo Grandi ayaa sheegay in aan weerarkaasi lagu bartilmaameedsanayn dadka rayidka ah ee xerada ku jira Grandi ayaa ugu baaqay wadamada caalamka in ay u gurmadaan Liibiya si dagaalka loo soo afjaro dadka socotada ahna waxa ugu baaqay in aanay Liibiya ammaan ahayn xilligan
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishan qaabili doona ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan, kulankaas oo noqon doona kii ugu horeeyay ee ay yeeshaan mas-uuliyiintan iyo weliba oo ay ka dhexeeyaan amaba ay tilmaameen dadka wax falanqeeya ee ku sugan Pakistan ay rajaynayaan in tallaabadan ay wax ka bedeli doonto dooda labada dhinac dhexdaala. Inkastoo maamulka madaxweyne Donald Trump aanay arrintan si rasmi ah u shaacin, ayaa mas-uul Pakistani ah oo magaciisa qariyay uu VOA u sheegay in Imran Khan booqashadiisa uu ku iman doono magaalada Washington oo qaadan doonta muddo 5 maalmood ah ay bilaabmi doonto bishan July 20-keeda, iyadoo labada dhinacba ay ku jiraan diyaarinta qorshaha kulankaas oo ka dhici doona aqalka cad. Imran Khan ayaa telefishin laga leeyahay Pakistan isniintii u sheegay inuu qorsheynayo safar uu ku tegi doono bishan Washington, balse ma aanu bixinin faahfaahin intaasi dheer.
Halka dhegeystayaal kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ayaa xabsi daa'im ku xukuntay in u dhashay dalka Tanzania oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, laguna helay inuu ku lug lahaa weerarkii ka dhacay magaalada Garissa 2 bishii Abriil 2017. Laba nin oo kale oo iyaguna u dhashay dalka Kenya ayaa lagu kala xukumay 14 sano oo xadhiga. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay 184 qof oo u badnaa ardayda jaamacadda magaalada Garissa. Haddaba wariyaha V O E da Jamaal Axmed Cusmaan ayaa xukunkan maxkamadda Nairobi ka wareystay wariyaha V O E da Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere.
Jamaalow, maanta maxkamaddu waxay soo gabagabaysay dacwadii socotay ilaa iyo sanadkii 2015 weerarkii lagu qaaday jaamacaddii Garissa oo ay ku dhinteen 184 qof, taasi oo loo haystay 4 qof oo ka mid ahaa dadkii la sheegay inay weerarkaasi geysteen. Waxaana lagu kala xukumay dadkaasi nin la yiraahdo Maxamed Abikar iyo nin la yiraahdo Xasan Aadan Xasan, 10 iyo 4 sannadood oo ay xabsiga ku jirayaan, halka ninka saddexaad oo la yiraahdo Rashid Jarles oo kasoo jeeda waddanka Tanzania lagu xukumay madaxa ha ku furto ama xabsi daa'im.
Waayahay, labada kalena xaggee kasoo jeedaan?
Labada kale waa Kenyan weeye, laakiin si gaar ah markaad eegto nin kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari iyo goboladan dhexe ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay. Hase yeeshee, ninkii afraad waa lagu waayey dacwadaasi, inkastoo 4 qof ee la sheegayna weerarkaasi qaadeen ay ku dhinteen markii weerarku u soconayay 2015 jaamacadda dhexdeeda, oo aan midna ka baxsan oo ciidamada Kenya ay xaqiijiyeen in ay dileen 4 weerarka soo qaaday.
Marka 4 maanta maxkamadda la horkeenay oo midna lagu waayey, 3 lagu helay dembiyaha inay ku lug lahaayeen weerarka, maxay ahaayeen?
Waxaa jamaalow la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee ka dagaalama bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, meelo ka mid ah dalka Kenyana weeraro ku qaaday sida jaamacaddii Garissa ee ardayda u badan 184 qof ay ku dhinteen 2015. Waxaana la sheegayaa in ay dhammaantood ahaayeen, sida ay xaqiijiyeen garsooraha sare Francis Andiadi ee maxkamadda sare maanta, dad lagu haysto inay ahaayeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab.
Dad kale miyaa jira oo eedaysanaa oo ilaayo hadda aan lahayn ama ay dowladda Kenya doondoonayso oo ku aadan inay ka dambeeyeen ama ay ku lug lahaayeen weerarkii Garissa ee dadka aad ku furaha badan ay ku dhinteen?
Waxaa jiray nin la yiraahdo Maxamed Maxamuud oo lagu naynaasi jiray kunow, oo ahaa professor wax ka dhigi jiray jaamacad ama college weyn oo diinta Islaamka iyo Qur-aanka lagu barto magaalada Garissa. Ninkaasi oo ay Kenya sheegtay, haatanna maxkamaddu ay xaqiijisay in lagu dilay weerar ka dhacay 2016 koonfurta galbeed ee Soomaaliya, ayaa la sheegayaa inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii jaamacadda Garissa markii go'aankaasi maanta la qaadayey.
Marka go'aankan ma hadda kama dambeysba, mise weli raggani waxaa u furan inay raxfaan qaadan karaan?
Waxaa la sheegay in 3 qof ee maanta la xukumay, labana lagu xukumay 10 iyo 4 sannadood, ninna lagu xukumay in cimrigiiso dhan uu xirnaanayo inay tahay dacwad soo daashay oo aan mar dambe meelay u laabataan lahayn, sida garsoore Francis uu sheegay laga soo bilaabo 2015, sidaana ay ku soo abtiratay dacwaddii Garissa University lagu qaaday weerarka 2015.
Waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere oo isagoo magaalada Nairobi ku sugan khadka telefoonka ugu warramayey Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan magaalada Washington.
kadigisana kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA afar iyo afartan qof oo muhaajiriin ah oo afrikaan u badan ayaa ku dhintay 130 kalena way ku dhaawacmeen duqeyn lala beegsaday xaluun lagu hayay dadka muhaajiriinta oo ku taala meel uu ku dhow caasimada dalka Liibiya ee Tripoli salaadadii shalay ilaa 200 oo muhaajiriin ah ayaa la sheegay inay xaradan oo ku taala degmada Tajoura ee duuleedka Tripoli ay ku jireen markii duqeyntu ay dhacaysay saare ciidan nuur ayaa arrimahan waxay ka wareysatay Dr. Xuseen Yunis Xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan isku duwista gurmadka hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO kuna sugan magaalada Tripoli.
Xalay tole ayaa waxaa dhacay in diyaarado ay duqeeyeen meel xero ah oo lagu xareeyay oo lagu hayo dadkan muhaajiriinta ah oo muxuu ahaa kasoo kala jeeda wadamo badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Halkaasi ayaa duqeyntu ay ka dhacday. Meeshuna waxaa la yidhaahdaa Tajoura, waa meel muxuu ahaayey ka tirsan caasimada Hawani, waan ku suganahay Tripoli. Dadka halkaa ku dhintayna waxa weeye gebigoodiba waxay ahaayeen dadka muhaajiriinta halkaa ku jira.
Waan gartay Xuseen, marka ma tagtay adigu kaamka tirada dhimashada iyo dhaawaca wararka ugu dambeeyeyna imisay tahay?
Markii ay dhacdu ay dhacday kadib saaka ayaa anagoo wafdi ah meeshii aanu booqanay si aanu bal u soo ogaano waxa meesha ka dhacay iyo tirada dhimashada aan u soo xaqiijino. Tirada dhimatay ilaa imisa waxa weeyaan 50 qof baa ku dhintay duqeyntaasu 132 waa ay ku dhaawacmeen.
Waan gartay marka Soomaalidu ilaa imisa weeyaan tiradoodu haddii la ogyahay?
Wallaahi way adag tahay dadka tiradooda in la ogaado, danno waxa weeyaan jinsiyada badan baa meesha ku jira. Dadka dhintay waxay isugu jiraan Eritrean, Somali, Sudanese, Mauritanian iyo muxuu ahaayey Afrikaan kale. Dadkanna sidaad la socoto Sahray waxa weeyaan marka meelaha xabsiyada lagu xareeyo wax aqoonsi lama siiyo. Waxa kaliya isku aqoonsan karaan waxa weeyaan inta meesha ku wada jirta uun inay iyagu si aqoonsadaan. Sidoo kalena duqeyntu markii ay dhacday meydad badan oo muxuu ahay oo burburay baa jira oo la kala garanba waayeyba oo muxuu ahayey jirkii oo googo-ay iyo muxuu ahayey dadkii oo la aqoonsan kari waayey. Marka guud ahaan weli waxaa socota in muxuu ahay la baaro qolyahan la yiraahdo forensic medicineska ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaanu u dirnay inay arrintaas soo xaqiijiyaan. Tirada go'an iminka jinsiyada lama hayo.
Muxuu yahay madfaca meesha ku dhacay? Ma diyaarad baa soo riday mise waa ku dhulka laga tuuray oo meesha ku dhacay?
Wallaahi san warka ku hayna waxa weeyaan diyaarad baa meesha duqeysay, laakiin qolyahan iminka isku haya meesha ilaa labada qoloba diyaaradu way haystaan. Waa kuwan diyaarada isu adeegsanaya iminka way isku tuurtuurayaan. Qolo waxay leedahay qoladaasa meesha duqeysay. Qolada kalena waxay leedahay anagu waanu duqeynay laakiin meesha kumaanan dhufan madaaficda, meel ku dhow baanu ku dhufanay laakiin iyaga noo soo jawaabayay oo waxaan la yidhaahdo madaaficdan lidka diyaaradaha intay yidhaahdeen mataqani yidhaahdeen ku tuura baa meeshu ku dhacay bay leeyihiin. Laakiin anaga wararkaanu hayno waxa weeyaan meesha waxa ku dhacay waa madaafic laga soo tuuray dhinaca hawada diyaaradu ay duqeeyeen. Marka si cad ilaa imika u sheegata ma jirto. Damana sheegan karayaan waa kuwan imika qaramada midoobay yidhi waxaanu furaynaa baadhitaan. Arrintani waxa weeyaan waa dembi dagaal. Marka ma u malayn maayo cid qoranaysa inay jiri karto arrintan.
Marka Xuseen, dadkii dhintay waaba dhinteen, muxuu yahay qorshaha qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka uga meel yaalla inta dhaawaca ah iyo intii ka badbaaday weerarkaasi xerada ku habsaday?
Dadkii dhaawacmay isla markiiba waxaan u dirnay gawaaridan ambalaaska loo yaqaano iyo shaqaale caafimaad. Waxaa la kala dhigay ilaa iyo 3 isbitaalo waaweyn oo halka iminka ayaa lagu dabiibayaa. Dhibaatada iminka meesha taala waxa weeyaan dadkan meesha ku jira oo muxuu ahay ka badbaaday iyagu iyaga masiirkooda muxuu noqonaya. Arrinta weyn arrinta meesha taala qaramada midoobay waxay appeal ay u diraysay dowladahan reer galbeedka ah, gaar ahaan dowladda Talyaaniga iyo dowladaha kaleba, inay dadkani bal ay meel uun ay u dayaan oo ay u eegaan oo si marka arrintooda loo xaliyo. Arrintaasna waxaad mudaynay kasoo jeesteen oo aanay jalaq u siinayn dadkan soo galootiga Afrikaanka ah. Weligay maan arag cod bani aadan oo sida loo dhaqmo qaabka loo dhaqmaya nimankan muhaajiriinka Afrikaanka ah. Marka arrinta iyada waxa weeyaan wadahadal baa ka socda. safaaradihii iyo dowladahan reer galbeedka ayaanu la kulmaynaa maanta shir baa dhacay galabta, shirar kalena waxay dhici doona beri iyo saac dambe. Dee wax xal degdega iminka laga filan kara ma jirto, oo aan ka ahayn dadkan iminka halkan imanayo naftooda soo haligaya, bal inay iyaga caqligooda dib isu celiyaano oo waddankooda ay joogaan. waxaan intaa ka ahayn xala meeshan yaala ma jirto. Sahraay,
weli miyay soo galaan dadkii tahriibayay ee liibiya imanayay si ay uga sii gudbaan, mise intan meesha joogta waa dadkii hore ugu sugnaayay imika dad cusub ma yimaadaan?
Dadku way soo gelayaan maalinba maalinta ka dambeysa dad cusub baa imanaya, waana arrinta la yaabka leh. Inkasta waddanka uu dagaal uu ka jiro oo muxuu ahay dagaalkuna uu wejiyo badan uu leeyahay, oo dadkan muhaajiriinta iyaga lafahaantooda xitaa imika khatarta yani ugu weyn ay ku sugan yihiin muhaajiriintu waxaadba muddaa inay waxaan yani kaba sii jeedaanba maalinta maalinta ka dambeysa dad cusub baa imanaya, waana arrinta la yaabka leh weeyaan. Waxaana muuqata dadkan ka shaqeeya oo bini aadamka ka ganacsada inay iyagu ay door weyn ay ku leeyihiin, oo dadkan muxuu ahaa ay siinayaan himilooyin been ah iyo yididiilooyin been ay siinayaan marka halkan ay yimaadaanna muxuu ahaa ay ula dhaqmayaan si arxandara ah oo bini aadamada ka baxsan.
Doctor Xuseen Yoonis Xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan isku duwista gurmadka hay-adda caafimaadka adduunka WHO kuna sugan dalka Liibiya waxa uu khadka telefoonka ugu ramayay Saara Ciidla Nuur. Halkaad kala socotaana waa VOA.
fiid wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leenahay meel kastooad joogtaanba mar kale. Haatanna Somaliland, golaha guurtida ayaa dacwad ka dhan ah shirgudoonka golaha wakiilada u gudbiyey maxkamadda dastuuriga, iyagoo ka cabanaya in xeerar la gudbiyey uu madaxweynuhu saxeexay iyadoo aan lasoo marsiinin amaba la marsiinin nidaamka sharciga ahaa. Wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulla ayaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray.
xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Somaliland ayaa ku eedeeyey shirgudoonka aqalka wakiilada Somaliland inay jiraan xeerar ay tahriibiyeen, waa sida ay hadalka u dhigeen oo loo gudbiyey madaxweynaha Somaliland. xildhibaan Siciid Maxamed Libaax waa xildhibaan ka tirsan aqalka guurtida Somaliland, waxa uu si kooban u sharaxay dhibaatadu halka ay tahay.
waa xeerar si sharci darraa loo gudbiyey, tahriibtu dhan waxa waa sharci darro, marka iyadoo la marinba toos loogu gudbiyey madaxweynaha, madaxweynaha loogu gudbiyey, marka waa qodobad waa xeerarkaasna waan cadaynaynaa. waa xeerka hantidhowrka oo ah xeer 76 oo 2016 la gudbiyey, iyo xeerka habmaamuuska madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo mudayaasha baarlamaanka oo ah 62/2013, iyo xeerka xawaaladaha ayaa la gudbiyey. Waa saddexdaa xeer ayaa jira kuwa ay tahriibtooda aan cadaynayno ummadda ee aan lagula dhaqi karin ee qeyr sharci noqonaysa haddii la soo saro ilaa la mariyo safi sharci.
xildhibaanka ayaa mar aan weydiiyey qodobada lagu eedeynaya shirgudoonka golaha wakiilada in ay u tahriibiyeen madaxweynuhu in ay yihiin inta uu joogay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo inay tahay dowladdii ka horreysay isaga.
intan xukuumadda cusub ee la gudbiyey xeerka xawaaladaha la gudbiyey oo xeer ID6/2019 ah ayaa la gudbiyey, xeerkaas loo gudbiyey madaxweynaha, madaxweynuhuna saxaaxay. walaalina xeerkaas waa sharci darro, wuxuu ka hortegay xeerarkii hore. marka arintaas oo bisha 23-keedii ayaan u gudbinay la taliyaha garyaqaan jaama cilmi xaashi ahna la taliyaha sharciga ah ee golaha guurtida amba aqalka sare, wuxuu dacwad u gudbiyey maxkamadda dastuuriga oo uu xeerarka kaga hadlayo qodobada uu cuskaday ay ah ku jiro dastuurka oo ah qodobka 16-aad, qodobka 77-aad, qodobka 87-aad ee dastuurka ummad kasta oo reer Soomaaliland amba dalyooga geeska Afrika degoo dhalay ay wada arki karaan, ay wada akhrisan karaan dastuurka Soomaaliland.
xildhibaan Libaax ayaa geesta kale tilmaamay in hore dhowr jeer ay isugu dayeen in arrinta hoos loo dhigo, balse ay suurtagal ka noqon weyday dhinaca golaha wakiilada.
waxaa iminka keenay iyada oo laga dhigtay arrinta inaan hoos u maydhan doonaynay suuxul geejile, waxaa la yidhi hoos baa loo dhaqaa inaanu hoos u badnan, laakiin tiiba waxay u qaateen tahriibtiiba sharci u moodeen oo aysan sharciyeystaba, tiiba keentay inuu goluhu ka qayliyo ummaduna nala wadaagaan.
geesta kale la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland garyaqaana Cabdiraxmaan Hirad Jaama ayaan weydiiyey arrintan muranka sharci ee labada gole ka dhexoogan.
haddii arrintan duluucdeeda aan isul taagana, waxaan isleeyahay waa arrinta la xidhiidha fahamka ah xeerarka maaliyadeed oo dastuurku u jaangooyey inuu u gaar noqdo golaha wakiilada. ayaad moodaa in golaha guurtidu uu arko inayhiin xeerar u muuqda waxa jira xeerar dabcan maaliyadeed oo galaha ka baxay xeerarkaas ayaa golaha guurtu u arkay inayhiin xeerar dabciiga xeerarka kale laha leh oo ay ahayd in la soo mariyo golaha guurtida marka arintan isleeyahay waxa weeyaan khilaafka dacwada ayay salka u tahay waa arinta arintaasina waxa weeyaan xeerarka maaliyadeed golaha wakiilada ayaa dastuurku u gaar yeelay
la taliyaha sharciiga golaha wakiilada Cabdiraxmaan Hirad Jaamac ayaa waxa aan waydiyay muranka sharciiga labada aqal ee wakiilada iyo guurtida shir gudoonkooda ka dhaxeeya ee haatan maxkamadda dastuuriga ay u gudbiyeen golaha guurtida ee Soomaaliland balina wax u dhimi karto wada shaqeyntii labada aqal iyo guud ahaan hay'adaha dawladda
maxkamadda dastuuriga ah waxay u aasaasantay inay dacwada dastuuriga ka garnaqdo marka hay'adaha qaranka ee waxa weeyaan xeerarka ku wada shaqeeya ama waxa weeyaan waajibaadka ay xeerarku u jideeyeen hadii si uu la isugu fahmi waayo ama khilaaf yimaado inay dacwadii ka furantaa waa arrin haboon oo lagu kala gar baxo oo waxa weeyaan la helo resolution ama qaraar ka soo baxa maxkamadda dastuuriga ah waxayna ila tahay arrintaasi arrin dhaawac weyn u keenaysa labada gole ma aha mana haboona in muxuu hayaa in buunbuuninta intaa leeg loo sameeyo labada gole waa laba gole oo dastuuri ah isan hore u sheegay mid waliba waajibaad gaar ah uu dastuurku siiyo ku shaqeeyo wixii intaa ka soo baxa ee waxa weeyaan labada gole ee gaalahaan guurtidu iminka uu arko in aanay dastuurka iyo xeerarkaba aanay waafaqsanayn especially qodobada tilmaamaya habka wada shaqeynta dabcan awood way u leeyihiin inay u gudbiyaan golaha guurtida laakiin san horeba u sheegay maxkamadda sare u gudbiyaan dabcan gaar ahaan maxkamadda dastuuriga laakiin waxa weeyaan waxa haboon marka hore in labada dhinac isla gartaan in arrintaa lagu kala duwan yahay labada shir gudoon ay waxa weeyaan isla labada dhinac iska taageen intaan ogahayna iminka dacwadaasi waa dacwad uun la xidhiidha xeerarka maaliyadeed oo tafsiir iyagu u gaara ay u wataan golaha guurtida way aaminsan yihiin inay yihiin xeerar leh dabciga xeerarka caadiga ay lahayd
Khadar Maxamed Cakuule V O A Hargeysa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
warbixin cusub oo la soo saaray ayaa lagu sheegay in cadaadiska heerkulka ee la socda isbeddelka cimilada sii kulaanaysa ee dunida uu horseedi doono khasaare baaxad leh oo dhinaca shaqooyinka iyo dhaqaalaha ah marka la gaaro sanadka 2030 wadamada khasaaraha baaxadiisa wajahaya waxaa ka mid ah kuwa saboolka ah sida ay magaalada jeneefa kaga soo warameyso wariyaha v o eda liza shalin maxamed xasan colaad ayaa inoo soo jeedinaya
warbixin ay soo saartay hay-adda shaqaalaha adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyey la yidhaahdo ilo ayaa lagu sheegay in cimilada dunida ee sii kulaanaysa iyo kulaylka daran ee soo kordhaya marba marka ka dambeysa ay horseedi karaan in 80 milyan oo qof ay shaqooyinkooda joogtada ah ku waayaan iyadoo taasina ay dhaqaalaha dunida dhaxalsiinaysa khasaare dhan 2.4 trillion oo dollar marka la gaaro sanadka 2030 khubarada qortay daraasadan ayaa sheegay in xogtoodan ay ku saleeyeen heerka cimilada ama kulaylka dunida oo kordhaya 1.5 celsius marka la gaaro dhammaadka qarnigan culimada sayniska ee dhinaca cimilada ayaa saadaalinaya in xaraaradu ay gaari karto ilaa iyo 3 darajada kulaylka lagu cabiro ah ee celsiuska daraasadu waxay tilmaamaysaa in dadka ka shaqeeya meelaha bannaan ee qorraxda ay ka jirto sida beeraha iyo meelaha ay dhismaha ka socdaan ay noqon doonaan kuwa dhibaatada ugu badan ay ka soo gaari doonto kulaylka waxay sheegtay daraasadu in wax soo saarka beeraha iyo shaqooyinka lagu weyn doono xaraaradan kordhaysa awgood ay 60% noqon doonaan kuwa beeraha waxaana ku xiga shaqooyinka dhismaha oo 19% shaqooyinka uu kulaylku saameyn doono ka mid a madaxa qaybta daraasaadka ee hay-adda ILO oo ka mid ah khubarada warbixinta qortay Catherine Seigert ayaa sheegtay in koonfurta qaaradda Aasiya iyo galbeedka Afrika ay yihiin gobollada ugu horreeya ee kororka kulaylka sida weyn uu u saameyn doono waxay sheegtay in 7 ka mid ah meelaha uu kuleelka saameynayo ay yihiin wadamada saboolka ah ee kororkoodu dhaqaale iyo horumarkoodu uu aadka u hooseeyo ee Afrika.
Heat stress is concentrated in countries in region with existing decent work deficits.
Waxay tiri cadaadiska kuleelku waxa uu ku xoganaan doonaa wadamo iyo gobollo shaqooyinka ay markii horeba ku yaraayeen. Hore ay uga jireen shaqooyin badan oo aan rasmi ahayn, ay ka jirtay saboolnimo iyo adeegyada bulshada oo liita. Afrika tusaale ahaan, 75% dadka ku nool ma haystaan caafimaad sharciyeysan. Sageed waxay sheegtay in 2.3% saacadaha shaqada ay ku lumi doonaan Afrika kuleylka dartii marka la gaaro 2030, taasoo ka ballaaran marka la barbar dhigo xadiga dunida oo celcelis ahaan 2.2% ah. Warbixintan waxay sheegtay in shaqaalaha wadamada hodanka ah iyaguna sidoo kale uu kuleylku saameyn doono, inkastoo ay saameyntaasi ka hooseyso tan shaqaalaha dalalka saboolka ah. Waxaa lagu sheegay warbixinta intani ay sii kordhinayso faraqa sinna la'aanta wadamada dakhligoodu uu hooseeyo iyo kuwa uu sarreeyo, isla markaana ay saameynta ugu xoogan gaarayso wadamada aadka u nugul. Hay'adda shaqaalaha adduunka ee ILO waxay ku boorinaysaa dowladaha inay la yimaadaan siyaasado ay wax kaga qabanayaan cadaadiska kuleylka dunida ee sii kordhaya, gaar ahaan halista kaga imaanaysa xoogaga shaqaalaha muruqmaalka ah. Waxyaabaha ay boorinaysana waxaa ka mid a abuurista xaalado lagu shaqeeyo oo wanaagsan iyo hannaan shaqaalaha kaga sii diga maalmaha iyo saacadaha mujadaha kuleylku ay jiraan. Waxay sidoo kale ku baaqaysaa ILO in wadamadu ay sare u qaadaan badqabka goobaha shaqada iyo in shaqaalaha loo fidiyo adeegyo caafimaad si ay dadka u awoodaan inay kuleylkaasi uga gaashaantaan.
warbixintii wariyaha v o eda Geneva Lisa Schlein waxaa inala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
VOA.
Video wanaagsan ayaan dhageystayaal idin leenahay mar kale dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimee v o a ka imanaysa washington qaybi kala duwanaa idaacadda ayaynu u geli doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaleelisa
maxkamad ku taalla magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa xabsi daa'im ku xukuntay nin u dhashay dalka tanzania oo ka tirsanaa ururka al-shabaab laguna helay inuu ku lug lahaa weerarkii ka dhacay magaalada gaarisa 2 bishii abriil sannadkii 2015. Laba nin oo kale oo u dhashay dalka kenya ayaa iyagana lagu kala xukumay min 14 sano xadhig. Weerarkaasi waxaa ku dhintay 184 qof oo u badnaa arday dhiganaysa jaamacadda gaarisa.
Warbixin cusub ay soo saartay kormeeraha guud ee wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa qeexaysa xaalad xun ee ka jirta xarun lagu hayo dadka soo galootiga ku taala Texas, taasoo qof ka mid ah maamulka sare ee mid ka mid a xarumaha uu sheegayo inuu u baqayo amniga shaqaalihiisa isagoo ugu yeedhay xaaladaasi ba mar kasta qarxi kara. Warbixin la sii daayay salaasadii shalay ayaa waxaa ku jira sawiro dada badan oo ah ka dambeeya goobo xidhan oo ku yaala qolka shamitada, rag ku jira qol aanay suurtagal ahayn inay fadhiistaan, rag iyo haween xidhan maaskarada loo xidho qalinka, kuwaasoo u muuqda inay usoo gudbinayaan sawirqaadayaasha si loo fiiriyo amaba loo eego islamarkaana ay usoo jiitaan dareenka dadka.
Nagala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a, haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa hadal uu ka jeediyey dabaaldegii munaasabadii 1 Luulyo ee lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ku sheegay in magaalada Dhuusamareeb la dhigi doono gogosha dib u heshiisiinta beelaha galmudug ka soo jeeda, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay in doorashada cusub ee maamulka galmudug lagu qaban doono magaalada Dhuusamareeb. Haddaba go'aankaas ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sidee u arkaan waxgaradka ku dhaqan deegaanada galmudug waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Cali Suldaan Axmed Nuur oo loo yaqaano Cali Horseed iyo Ugaas Maxamed Bashiir Ugaas Xasan oo labaduba ka tirsan waxgaradka ka soo jeeda galmudug. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali Horseed.
Horta marka koowaad, ra-iisul wasaaruhu hawl aad iyo aad u tiro badan ayuu qabtay, taasoo ahayd kormeer fiican inuu ku sameeyey dhammaan deegaanka galmudug ee hawlaha badan looga baahan yahay inay ka qabsoomaan. Meelihii uu tago dhanna wuxuu u sheegay arrintaas iyada in uu go'aankeeda ka soo qaadan doono go'aan loo dhan yahay la wada qaadan doono. Annagu horta taasaan ogeyn, waxaan nasiib daraa isagoon hawshii iyada ahayd ay wax uu soo dhammeeyey gabagabadiina ay u taagan tahay wax walbana laysku waafaqay xaaladda deganaasha ay ku sugan tahay in ra-iisul wasaaruhu meel cayimaah u dhibbay ahayd. Arrintaas waxaan firaynaa inay tahay dhib dadkoo dhanna waa u jeedaan, asaguna waa garan karaa aniga siday la tahay. Marka sidaas daraaddeed dhibka meesha taagan wuxuu yahay cidda cabanaysa in la qanciyaan anigu soo jeedinayo hawsha iyadaa meesha taalla. Qaasatan reer cadaadu waxa weeye waad ogtihiin wixii ay galmudu ka soo martay, amaal uma laha marka in korkeeda wax lagu dhiso weliba meel si aysan raalli u ahayn in wax lagu dhisana raalli si aysan ku ahaynna waxa weeye amaal uma laha, jise uma laha, amaal ka dhacw. Waxaan leeyahay marka waxa weeye ra-iisul wasaaruhu arrinta iyada waa ku degdegay, mana aysan ahayn waxay ahayd intuu iskugu yeero dhammaan beelaha inuu yidhaahdo shirkii waa noo dhammaaday, wanaaggii kore waa noo soo dhammaaday, sarbeygii waa soo dhammeeyey, xaaladii waa tan, waxaan codsanaynaa marka meeshii lagu qaban lahaa aan wax iska niraan. Intaas ahayd
hayo Ugaas Maxamed Bashiir.
Waxay igu muuqataa haddaan gogosha la dhigin Dhuusamareeb dib u heshiisiinta iyo dhismaha galmudug mid waliba siduu ku hergalaa waa adkaanaysaa. Sidaa awgeed ra-iisul wasaaruhu sax buu ku ahaa marka uu go'aanka qaadanayay أسباب كستاكو كلفتو صاحبه قوامركو قوانكا قادنا حل والوبها يهي دبوشتين نبع اللي حلو مدى اللبات وحان قبا قل مدوك وي بربورتي والاسكو الدلي والاسكو النعي بيلها وليبا خوبايسان اي جوغا سيدا او قيد وحال الوبها يهي يدو او رالي اللي قوضا يهي قوش إلا صوتا كلو oo cid waliba lagu raali galiyo taana uu raisul wasaaraha ma moogan leeyahay inuu qabanayo warjeeniya shalayto markii cadaadada dawladda lagu soo dhisay galmudug ehelo sunna oo saldhig u ahayd runtii nabadii iyo deganaashii iyo la dagaalankii kooxaha ka soo horjeeda dawladda waxay ka arodeen in ay gogoshii aan la dhigin caasimadii loo astay markii hore taas waxay keentay in galmudug kala jabto dhibaato badan keento si galmudug mideysan u dhisanto raisul wasaaru wuxuu ku saxsan yahay in uu samareeb lagu laga dhigo madashii dawladda galmudug lagu dhisay xilliga la joogo waana muhiim taasina waxay sabab u noqonaysaa in la helo galmudug wada socota beelahana ay isugu yimaadaan beelaha waxaan ka codsanayaa cidii wax tabanaysaaba inay meesha ka sheegato oo gacmo wada jir hoos baa loo dhaqay galmudug loo daneeyo bulshada burburtay loo daneeyo cid walimaana dhib kasto ay tirsanayso ay galmudug oo dhisata ka doorato
Sultan Cali Horseed maxaad ku diidantahay adigu in dhuusa mareeb gogosha nabadda la dhigo doorashada galmudugna lagu qabto
horta nasiib darradu waxay tahay anigu dhuusa mareeb oo aan aqaanaa anaa wax ku bartay aniga ka tirsanaa waliba wasiirka arrimaha gudaha ee anigu kalaas meedaanahay waan aqoonaa waan xusuusanahay anigu dhuusa mareeb aan diiday laygama maqlin waxaan kala leega maqlin sunna wal jamaa'an anigu diidanana leegama maqlin halka qodob oo meesha jira wuxuu yahay raisul wasaaruhu shaqo soo qabtay shaqo loo dhanyahay ayuu soo qabtay qolo walbana way si soo arkay cid ku waafaqday in dhuusa mareeb gogosha la dhigo dib u heshiisiinta iyo dawlad dhisidda ma jirtaan ku leeyahay oo aan ka ahayn dadka deegaanka degan oo ahlu sunna aad ku tilmaanteen dadkaas kaliya ku waafaqay ayagii iyo ummadii kale to bulshada ahayd oo mataqaanaa galmudug ka tirsan ama galmudug inay wax wada dhisato loo baahna suuragal ma aha markii in ummadii kale dhan intii la yuraarayo laga joojiyo shaqada oo warkoodi la tixgelin waay in koox la tixgeliya waa weey dhibaato tahay markaa midaan ka hadlayaana waa midaas mid aan doonaynaa hore waxay tahay wax loo dhayay aniga galmudug nabad ahaan rabaa anigu waxaan rabaa galmudug wax qabsataan rabaa anigu waxaan rabaa galmudug wax soo saar lahaan rabaa ma ahan micnaheedu waxa weeye weliba aad iyo aad taan rabaa waa midaas ra-iisul wasaaraha midda aan ka rajaynayna waxayd wadadaas saxda ee loo wada dhan yahay ee la doonayo in wax lagu qabto oo ummaddu ay raalliga ka wada tahay oo dhammaan dadkii uu soo maro dhan ay la dhiilgareeyeen oo tilmaanta laga siiyey inuu raacayahay maahan marka midda hadda isagu tilaabada uu qaadaa qalad ahaan kuuli wuu la degdegaan weliba leeyahay qalad kale ma wuu la degdegaan leeyahay mana loo baahnayn inuu la degdeg arrintaas waxay ahayd in sida dadku kula taliyeen sidii uu talooyada dadka wax uga siiyey sidii uu dadku u kormeerayay wixii uu qabanahay xaaladii ay ku soo wada heshiiyeen barnaamijkii la dhisay in ruudkii isaga ahaa oo jeecnaa in ra-iisul wasaaruhu ku socdaan anagu rabnaa middii aan rabnana taasi ahayd mana ahan middii aan ku socona midda hadda dhacday
ugaas maxamed bashiir maxay dhuusa mareeb ku mudan tahay xilligan in gogosha dib u heshiisiinta la dhigo doorashada galmudugna ay ka dhacdo
mudnaanta ay dhuusa mareeb ku yeelatay kuna ayidaya ra-iisul wasaaraha go-aankiisa waxay tahay waa magaalo madaxdii galmudug kow mar hadday magaalo madaxdii tahay haddaan si kale loo arag oo aan yacnii dana kale oo ama beelu ayna isku raacin oo loodhan bal meesha kale qab kastaba ha laga dhigo meesha ugu mudan inuu ra-iisul wasaaruhu go-aamiyo in laga dhigo isu keeni karta oo magaalo madaxdii ah mar hadday magaalo madaxdii tahay xaq bay u leedahay in gogoshii la dhigo xaq bay u leedahay gogoshii la dhigo waxaa kaloo xaq ah inay beerihii o dhan ka soo qayb galaan waxaa kaloo xaq ah cid kastoo wax tabanaysa in la qanciyo sidaa awgeed gogoshu madasheedu way asiibay ra-iisul wasaaruhu walaakiin wixii dhammaystirana madaxa ra-iisul wasaaruhu uga fadhiyaa diidmada la diidayaa waxaa weeye qof kastaa damac buu leeyahay qofka damaciisana dee anugu kuma dhaliili karo walaakiin waxaan ka hadlayaa oon anugu taageerayaa keliya galmudug dhisanta in la helo kow say u dhismaysaana waa in madasha magaalo madaxa la isugu yimaado cid kasta wax tabanaysaana diboshiinteeda iyo nidaamkeeda aan ku dhammaystirno haddaan ree galmudugna saasan aanu aaminsana ra-iisul wasaarahana waxaan leeyahay siita dargeli dhammaystirka dib u heshiisiinta iyo sidii u guuleysan lahayd dowlad dhab ah oo midaysan oo isku aragti iyo bulshada oo dhan ku midaysan tahay oo galmudug heer gasha waxay u noqonaysaa dawladda federaalka oo dhan iyo ummada Soomaaliyeed oo dhan iyo galmudug ba waxay u noqonaysaa guul maxaa yeelay galmudug waa saldhigga gobnimada waa saldhigga nolosha waa saldhigga istaraatiijiyada difaaca qaranka Soomaaliyeed waa meel beelaha ama xuduudaha oo dhan dhinac walba looga baahan yahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Suldaan Cali Horseed iyo Ugaas Maxamed Bashiir oo labaduba ka tirsan waxgaradka reer Galmudug tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa nabadgelyo.
intaasina dhageystayaal aynu kaga soo gudubno xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska waxaynoo soo diyaarisay isla markaana aynoo soo jeedinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno haween dan yar ah oo muruqmaal ah oo sameystay sanduuq dhaqaale oo ay ku daboolaan baahiyaha qoysaskooda. Haweenay tiradoodu ku dhowdahay 150 oo dan yar ah oo ku nool magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sameystay sanduuq dhaqaale oo toddobaad kasta maalinta Jimcaha ah qofkiiba uu bixinayo $1 oo ay meel dhigaan. Lacagtan ay haweenku doonayaan inay ku daboolaan baahiyahooda iyo culaysyada dhaqaale ee la soo darsa. Sanduuqan dhaqaale ee ay sameysteen dumarkan maaha mid ku yimid si laablakac ah, ee waxaa jira sababo iyo duruuf ay dumarkani uga maarmi waayeen hirgelintiisa. Nasra Cabdi Cumar oo ka mid ah haweenkaasi ayaa ka waramaysa sanduuqan iyo sida uu ku yimid.
Aniga horta waxaan ahaa weeni ka shaqeeyso suuqa qudaarta, qudaar yaraan iska iibsadaa, marka ilmo badanna waa leeyahay, odigan waa iska xamaalato. Marka wiilkaygii igu roonaayo kii u weynaa urudkayga ahay ayaa gabar jeclaaday oo ah reer iska qani ah. Wiilkaygu wuxuu ii soo bandhigay inuu guurkaas rabo oo aad u jecel yahay gabadhii. Anigii odigii waxaan isla garanay wiilkan haddii aanan u fulinin arrintiisa inay dhibaato badan ku imaan karto, marka intii ay dhibaato ku imaan lahayd inaan anaga dhibaatada u bareerno oo wiilka farxadiisa ka talino. Anagoo maxay ahayd jeebkayna maran yahay laakiin qalbiga aan ka wanaagsanahay, marka sidaas darteed wiilkii gabartii markaan u jirinay ama gabartii aan u doonay ciddii waxay nagu xukumeen ama ay noo soo jeediyeen inay yarda fiican, aroos fiican, guri fiican, inta wax oo anaga aan tabartaynaba ahayn. Marka wiilkii iyo anigii odigii markaan tashanay wixii aan haysanayna ee qadar yar ooba meel aana la gaarayn ayan waxa nala soo xukumay saddex qayb, hal qayb anaga aan haysan, laba qaybna aanan haysanin. Waxaan isku daynay inaan deen raadsano. Deentii ayaan soo qaatay, laba qofood oo magaalkana la deganaan deentii ka soo qaatay.
Si kastoo ay duruufta nololeed ee qoyskooda ay ahaataba, Nasro iyo qoyskeeda waxa ay dhexda u xirteen arooska wiilkooda. Hase ahaatee, Nasro waxaa soo food saartay dhibaato ka dhalatay galbintii arooska ee wiilkooda.
Arooskii markaan baxsaday, laba bilood kadib waxaa igu adkaaday inaan xoolihii dhiibo. Suuqii ayaa nagu xumaaday, qoysas dan yar ahaan iska nahay. Markii ay xaaladii u adkaatay, labadii qofood ee aan deenta ka qaatay qof ka mid ah ayaa waxaa dhacday inuu i xirto xoolihii aan ka qabay aawiis. Kadib saddex habeen aan xabsiga u jiifay. Saddex habeen kadib ayaa lii ororday dadkii dariska ahaa iyo dadkii ogaa axwaash iyo xogta aan ku suganahay ayaa lii ororday oo lii soo aruuriyay taakuleyn. Taakuleyntaas kadib laygu soo furtay.
Kadib markii ay Nasro ka soo baxday xabsigii gaabnaa ee ay u gashay guurka wiilkeeda dartiis, ayaa haweenkii ay is yaqaaneen Nasro iyo kuwa kale oo badan oo ay isku duruuf yihiin waxa ay la yimaadeen hal abuur ay rumaysan yihiin inay kaga badbaadi karaan in mar dambe hooyo loo xiro furdaaminta arrimaha qoyskeeda sida guurka caruurtooda oo kale. Mashruuc Mire Abdalla waxay ka mid tahay haweenkii lahaa fikirkan sameynta sanduuqa dhaqaalaha ah iyo inay iska kaashadaan dhibaatooyinka dhanka nolosha ka haysta qoysaskooda danyarta ah. Waxay VOA uga warantay waxa ku dhaliyay talaabadan ay qaadeen.
Waxaa nagu dhalay inaan barnaamijkan qabanqaabadeeda aanu haysano. Wiilasha markii la guurinayo dhibaatooyin badan ayaa qabsato. Jaceylkoodii ayaa meel xun dhibaatooyin badan ku qabsanaysa. Dhibaatada ku qabsanaysa ka mid ah gabadhiyo jecel yahay una awood aan u haynin, qarash la'aan, in asigan xoogsato uu iska yahay, xooggiisana wixii uu xismi lahaa, in 10,000 ama 5,000 maalintii ay soo galayso ama 10,000 oo haddasi lacagta nus dollar had sheegato u dhigantaa 10,000, intaas markuu helane ee wax ay ugu dhigmaynin, ee markuu gabadhii ciddii ay leeyihiin ninkaas intaas duuba keenin, guurkiisii uu guurku waynaa, wiilkana ay ku dhici karto inay ama uu tahriib uu galo, sidii hadda ninkii tahriib oo kor dibid meelahaas iyo aad waaba nin nasiib la, laakiin waxaa dhibaatooyinka ugu xaysan Yemen uu tagaa ama waxaan bad uu galaa badii Rafaad iyo Rasi ama inuu waashto fikraddiisa ee maxayeed ama webiga uu ku dhaco. Dhibaatooyinkaas awgeed sidaan annaka aan wiilashaas fikraddooda aan ku soo celintaasaa manaasibadahaas ay ugu qasabtay.
Mashruuc Mira waxa ay sidoo kale waxay nooga sheegaysaa dhacdooyin hore uga dhacay magaalada oo ka dhashay guurka dhalinyarada magaalada ku nool, iyo sidoo kale inta wiilal iyo gabdho ah oo ay ka saacideen guurkooda, iyo sidoo kale inta ay soo wadeen hawshan istaakulaynta ay sanduuqa u furteen.
Waa jira dad badan, waxaa jiro in wiilkii ku hooyadii wiilkeedii markii gabadha loo diiday ay baxday, wiilkii uu baxay oo waxaan ku dhahay wiilkii ilaa hadda la leeyahay, qaar badanaa jiro, qaar waxaa jiro in hooyadii ay xabsi ay ku gashay markii ay wiilkii ay aroosisay, in hooyo waxaa jirta xirag loogu mutaysiiyey qarashkii ay arooska ay ku gelisay, oo qarashkiina heer dhibaato iyo rafaad ay maanta u martay. Dhibaatooyinkaas markaan aragnay oo xog aruurintaas aan galnay ayaan gabdhihii aynan dhexgalnay annagoo ka kooban 10 haween ah aan fikraddaas sameynay, maantaan bilaabayna tirada aan ahayn ee maanta tirada aan joogno waa mid aad iyo aad oo faa'iido u leh. 2008 ayaan bilaawnay arintan, 20 ruux annakoo ah, 18 ruux ilaa 20 ruuxan annaka ahayn xilligaas. Waxaan aroosinay wixii dhan tahay 13 ruux, 13-kaas 3 waa gabdho, 10 waa wiilal. 13-kaas qarashka naga baxay tan ugu yar waxaa ku baxo 370 oo kale, kan ugu badanna waxaa ku baxo 940. Anagoo ka kooban 150 ruux oo jimcadii $1 la dhigo, bishii waxaa soo aruuri kartaan umaleynaa $600 $600, marna waa ka deensan hadday tacsiid timaadan kaasadaasaan ka baxsanaa emergency-ga sida anakana aan ku fulino.
Hooyooyinka ku bahoobay iskaashiga reerkooda waxa ay hadda sheegaan in ay ka gudbeen dhibaatooyin badan oo ay dareemi jireen markii hore, laakiin hadda ay aaminsan yihiin inaysan jirin cid ka nolol wanaagsan maadaama dhibaato kasta oo soo wajahda ay isdabari karaan, sida VOA-da u sheegtay Nasra Cabdi Cumar oo ah hooyo qoyskeedu uu ka kooban yahay 12 qof.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, Ilaahay wuxuu qadaray inaan maanta sanadku yahay 2018 aan marayna 150 haween oo ma aragtay maanta marxalad kasta soo maray oo aroos dhex maray oo guur dhex maray geeri dhex martay aanahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxaan kaga gudubnay baahidii in nala xiro ama aan markii wiilkeena farxad ku aroosina annagana murugo aynoo soo hoyanin oo waalidiintii ah.
Haddii sanadkii 2017 ay farxaddii arooska wiilkeeda murugo badan ay kala kulantay xabsina ay u gashay hooyo Nasra Cabdi Cumar, haatan taasi waa ay ka gudubtay.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, sanadkan haddeer 2018 aniga maamadii horeyna xabsi u tagtay, maanta 2018 bisha 9-aadna wiilkeedii labaad aroosisay si farxad ehna lagu gurigeeyey ayadoo layga caawiyey waxyaabo badan oo aan xabsi u mutaysan lahay ama murugo ugu qaban lahay. Marka wiilkeeda guurkiisiina wuu ku farxay, anigana waan farxay, ilaa haddana waan faraxsanahay, waxyaabo badanaan layga caawiyey. Marka inta dareyneysa inay caawiso iskaashatada ururka haweenka ma aragtay Soomaaliyeed is-abaabulay cidna ay abaabulin ku talagalay inay caawiyaan is-caawiyaan maadaama ay dan yar yihiin, dhaqaale yar marka laga qaadayana fudud, marka lagugu caawinayana si aad u weyn. kaasoo aan laba sabab ku aruurino labada sabab ay tahay hal sabab markii uu aroos jirin aan firaaqo leenahay jimca kulba hal dollaran iska qaadnaa san bishii waxaan soo xaroonaysaa $600 hadii bisha dambe aroos nagu yimaado wixii aan aruurno wax yar ay noqonaysaa hadduu aroos imaanin bisha kale markay dhamaato 1200 inoo noqonaysaa bisha saddexaad oo kale aroos markuu yimaado wax dhaqaale la iskama aruurnaayo dhaqaale ayaan isku fardaaminaynaa hadii geer timaado dhaqaale inoo yila isku fardaaminaynaa wajiga labaadna wuxuu yahay hadii anagoo jeebkeena aruuriskii ku socdo dad walaal ay aroos isku soo daba sheegtaan ama saddex ruux amma maxuu ahaay afar ruux ay iska soo daba sheegtaan in dhaqaale emergency la aruunayo oo degdeg ah oo dhaqaalihii yaa lagu kabaa kadibna aan ku caawinayna intii qoysood ee arooska galeysay 12 caruuran leeyahay marka wiilkaas markaan aroosinayna ilmaha aaday u sii yaryaraan oo haddii inkastoo yariin laakiin markaas waaba ka sii yaryaraayeen waan ku faraxsanahay maadaama haddeer aan ka nolo fi kalna aan si farxad leh ku aroosiyay
qoysaskan ayaa nolol ahaan dhibaatada ugu badan waxa ay dareemi jireen marka ay wiilashooda damcaan guur gaar ahaan marka uu damcu ka galo gabdhaha ka soo jeeda qoysaska dhaqaalaha leh kuwaasoo ay sheegeen inay shuruud adag uga dhigaan in gabdhaha loo dhigo aroos qurux badan taasoo aanay fulin karin qoysaska danyarta ah dalabka qoysaskan dhaqaalaha haysta ayaa meesha ka saari jiray in uu hirgalo hamigii ay lahaayeen wiilasha ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee doonayay inay la xididaan reeraha ladan waxaana 5 bilood ee ugu dambeysay hooyooyinkan isu tegay ee samaystay sanduuqa dhaqaale waxay suurtageliyeen inay isu aroosiyaan 13 dhalinyaro ah oo 10 ka mid ahay ay yihiin wiilal iyadoo 3 kalena ay ahaayeen gabdho sida ay sheegtay hooyo mashruuc mire guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan intaasi ku soo koobayaa barnaamijka waxaa gacan iga siiyey wariyaha v o a ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane intaan dhegaystayaal mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad kala socotaan waa v o a haatanna wararkii u dambeeyay ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan
kulan wanaagsan dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaanu ku qaadaadhigaynaa kulan xiiso badan oo xalay fiidkii xilliga waddanka braziil ku dhex maray dalalka argentina iyo braziil kulankaas oo ka tirsanaa kooba america kana ahaa luma fainalaha ayaa waxaa xulka waddanka braziil ay u suurogashay in ay dardarto xulka dalka argentina una sii gudubto fainalaha ciyaartaas oo ahayd ciyaar xiiso badan ayaa waxaa daqiiqadii lagu talagalay ay ku dhammaatay 2 gool iyo waxba oo xulka dalka braziil ay ku adkaatay waxaana 2 gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada gabriel jesus oo daqiiqadii 19aad goolka koowaad u dhaliyay kooxda waddanka braziil iyadoo uu ku soo khatimay ciyaaryahan roberto firmino daqiiqadii 21aad dhowr fursad oo ay heleen xulka dalka argentina ayaanan u suuragalin inay wax gool ah u beddelaan islamar ahaantaasina halka ku guuldaraystay in ay shabaqa soo taabtaan braziil waxa ay la ciyaari doontaa fainalaha xulalka dalka chili iyo peru oo maanta dheeli doona semifinalaha midkii soo gudubtana markaasi fainalaha iska sii xaadirin doona xulka dalka chile ayaa koobkan difaacanaya oo dhowrkiisana ugu dambeysay ku guulaystay marka ay ka adkaadeen xulka dalka argentina waxaa sidoo kale dhacaya kulamo kale oo ka tirsan semifinalka koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha ee waddanka faransiiska ka socda ha yeeshee kulanka xiise badan oo shalay dhex maray dalalka ingiriiska iyo maraykanka ayaa xulka waddanka maraykanka u sii gudbay fainalaha kadib markii ay ka adkaadeen gabdhaha xulka dalka ingiriiska labada waddan oo weedanba warbaahinta hawada isu marinayay erayo xifaaltaneed dhinaca kubadda ku salaysan ayaa xulka dalka maraykanka waxa ay la ciyaari doonaan axadda midka ay soo baxdo midkood xulalka dalalka holland iyo sidoo kale xulka dalka sweden oo iyagu maanta wada dheeli doona islamar ahaantaasina uu dambamad waddanka kale doonaya in uu ka sii gudbo oo koobkana ku guulaysto dhinaca iyo afrika waxaa jira in dhowr waddan ay u sii gudbeen wareega xiga ee koobka qaaradda afrika ee ka soconaya waddanka masar iyadoo wareega 16aad hadda la gaaray maanta iyo britona aysan kulamo dhici doonin ha yeeshee kulamada ugu soo horreeya ay jimcaha dhici doonaan waxaana waddamadu ay isku arki doonaan xulka waddanka morocco ayaa la dheeli doonaa xulka dalka benin Uganda ayaa waxa ay la ciyaari doonta xulka Senegal halka Madagascar iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Congo ay wada balansan yihiin. Isniinta waxaa dhici doona kulan kale oo xiiso badan oo waxaa dhexmari doona xulalka dalka Ghana iyo Tunisia. Nigeria ayaa sabtida aan socoto xilli ciyaari doonta xulka dalka Cameroon. Kulankaasi Nigeria Cameroon ayaa sidoo kale kulan xiiso badan. Waddanka Martigeline koobkan ee waddanka Masar ayaa la ciyaari doona xulka dalka Koonfur Afrika. Algeria iyo Ghana ayaa sidoo kale wada ciyaari doona 7 bishan July ku guulaysta halka 8 bishan July ku guulaysta ay wada dheeli doonaan xulka dalka Mali iyo Ivory Coast. Waddamadaasi waddanka kale ka adkaada wuxuu u sii gudbi doonaa wareega kale ee quarter finalaha, markaas oo la filayo in finalaha ugu dambeyntii la ciyaaro 19 bishan aynu ku guuli jirno ee July koobkan la soo gabagabeeyo. Waxyaabaha kusoo kordha natiijooyinkani waan idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal. Xubinta ciyaaraha halkaas hayno joog.
هذا يوم هاتسيني جمال أحمد عثمان وإن لسو عسيني حبين تاسي عيارا كانت قلسو عطانا والان تفصو مالكي VOA وسيطو سيدين كيمانيسا واشنطن وقبل كبدي دعالدين أيان كسولون هاي هاتنا وحد كسولواتان هاي سكن لولو قيرني وفلنانك موسى حبد ولغو مغا عابو توسن
taasi dhigisteyaal toosan iyo waliba fanaanka xabad muuse ayaa kusoo gabagabayn doona idaacaddeedii fiidnimo. Waa xuseen barayaani waa cabdixakiin shuruucay gudaha dambada VOA-da leh sida iyo nabadgelyo.